SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Protokoliin abbootii dachee lammiilee Australiyaa hundaaf maaliif barbaachisa? Protokoliin aadaa ummata Aboriginaa fi Torres Strait Islander eeguun tarkaanfii barbaachisaa Australiyaanotaa jalqabaa fi lafa hundi keenyaa irra jiraannu kana hubachuu fi kabajuudha. Dubbii ijoo. Naamusni aadaa waggoota 1000 lammiilee Australiyaa duraaniin kabajamaa ture. Jaarsoliin Aboriginaa miseensa hawaasaa kabajamoo beekumsa gadi fagoo qabanii fi qooddachuu danda'anidha. Amma kabajaan ta'etti waa'ee protokolii gaaffii gaafachuurraa hin sodaatina. Afaan sirrii fi miira gaarii qabu fayyadamuun karaa salphaan kabajaa agarsiisutu danda'ama. Protokoliin aadaa abbootii dachee seera naamusa hariiroo hojii fi walitti dhufeenya nuti ummattoota Aboriginaa fi Torres Strait Islander waliin qabnu irratti hundaa'a. Hariiroo kana kunuunfachuun barbaachisaadha. Sababni isaas isaan ummattoota Australiyaa jalqabaa waan ta'aniif. Waa'ee lafaa irratti hubannoo gadi fagoo waan qabaniif eegumsa naannoo fi akkaataatti kunuunsinu nu barsiisuu danda'u. Caroline Hughes maanguddoo naannoo fi magaalaa guddittii Nanawal jedhamuuti. Maanguddoon Aboriginaa kun beekumsa gadi fagoo qabaachuun baay'ee beekamti. Sirna amantaa fi naamusa aadaa duubatti achi deebinee yaadannu qabna. Australiyaa ammayyoofte keessatti sun har'ayyuu qaama jireenya keenyaati jetti. Protokolii aadaa eeguudhaan walitti dhufeenya hin cabne Australiyaanonni calqabaa lafaa fi raawwii durii waliin qabaniif beekamtii ni kennina. Roda Roberts maanguddoo SBS keessa tutturte shaakala itti fufiinsa aadaa saboota duraa ni deeggirti. Seenaa afaaniin dubbatamu protokolii fi sirnoota qabnu bara dheeraaf itti fufneerra. Akkasumas wantoonni baay'een sirreeffamaa deemu. Nuti namoota lafa kanarratti dhaabbataa miti. Yaannii fi falaasamni eenyummaa keenya ibsu kun biyya keenya lafa keenya kan ta'e, galaana, bishaan keenyaa fi samii ni kunuunsa. Akkamitti Australiyaanota jalqabaa yaamu qabna? Australiyaa mara keessatti Aboriginaa yookaan Torres Strait Islander jechuun sirriidha jetti Caroline Hughes. Namoonni tokko tokkos walidhata bakka irraa dhufaniin of yaamu. Fakkeenyaaf akka koorii yeroo baay'ee New South Wales keessatti akkasumas Victoria keessatti itti fayyadamu. Queensland keessatti marree Tasmania keessatti ammoo Palawaa of yaamu. Ofii kotiifanii dubartii Nanawal jedhamee yaamamuun filadha. Sun biyya kooti jetti aadde Hughes. Biyyi koo kanneen afaan koo dubbatanii fi gosa kooti. Sun ummata Aboriginaa kaanitti lafan irraa dhufe himaa jetti. Ummattoota abbootii dachee gosa lamatu jiran. Torres Strait Islander ummattoota abbootii dachee Island giddugalaa qarqara Cape York Peninsula akkasumas Papua New Guinea irraa yemmuu ta'an heddumminaan hidda dhaloota Malaneziyaati. Thomas Mayo nama Torres Strait Islander fi gargaara barreessaa biyyaalessaa kan gamtaa galaana Australiyaati. Ummattoonni abbootii dachee heddumminaan kan cillinfoo galaanaa danda'an ta'uu dubbata. Saboonni duraa hedduun hagi tokko garaagarummaa aadaa ni qabu. Garuu aadaa warra Islanderii fi Aboriginaa gidduu garaagarummaa ifaatu jira. Warri Islander akka dhalootaan abbootii dachee addaa ta'anitti beekamuu barbaadu. Afaan kabajaa fayyadamu. Abbootii dachee yookaan Indigenous, Aboriginal, Torres Strait Islanderii fi maanguddoo jechoonni jedhaman calqaba irratti qubee guddaan barreeffamu. fakkeenyaaf aborijina gaafa barreessinu a guddaa barreessinaa jechuudha. Kaanis akkasuma kottoonfachiisaan maqaa kana barreessuun tasumaa wanta nama aarsudhaa jetti Caroline Hughes yeroo ibsitu. Aboriginal jechuufi kottoonfachiisaan hin barreessinaa. Nuti jecha gabaabaan hin ibsamnu. Kun akka ta'u tasumas hin feenu. Akkasumas jechoonni nama aarsan qalbii keenya miidhanis ni jiran jetti. Maanguddootni eenyu? Maanguddoonni miseensa hawaasichaa kabajamoo kanneen beekumsa aadaa gadi fagoo qabanidha. Adaadaa fi eessuma jedhamanii yaamamu. Namoonni uummattoota abbootii dacheen taane akkasitti yaamuu yoo barbaadan danda'amuusaa isaan gaafachuuf waanuma sirriidha. Yeroo qophiileen tokko tokko geggeeffaman qophicha irratti baga nagaan biyya kana dhuftan kan jedhu maanguddoota hawaasichaati. Baga nagaan biyya kana dhuftan jechuun maali? Bara 1980 keessa Rhoda Robertsiin kan qophaa'e baga nagaan biyya kana dhuftan yookaan Welcome to Country'n sirna simannaa achii as dhufaa ture kan darbe itti yaadachuuf yeroo baniinsa sagantaa irratti raawwatamudha. Qophichi tarii haasaa shubbisa yookaan qophii biraas ta'uu danda'a. Haaluma walfakkaataan beekamtiin biyyaa yookaan acknowledgement of country protokoolii simannaa yeroo wal ga'iin adda ta'e jiru namuma kamiinuu geggeeffamuu danda'udha jetti. Beekamtii biyyaa jechuun tarii ati biyya kana keessaa hojjechaa yookaan jiraachaa jirta garuu biyyicha keessaan dhufne. Kun homaa miti. Kanuma keeti ammayyuu eegdotaa fi maanguddootaaf galataa fi kabaja kennuu jirta. Afaan hin malle. Miidhaa seenaa darbee daa'imman humnaan irraa fuudhamanirraa kan ka'e namoonni waa'ee dubbee seenaa isaanii yeroo gaafataman deebii deebisan irratti dhiibbaa qabaa jetti Caroline Hughes. Ijoolleen keenya aadaa keenya keessatti guddatan kun nuuf hedduu adda. Kanaaf waa'ee dhibbantaa yookaan persenteejii fi waa'ee bifa gogaa, bifa ijaa akkasumas rifeensaa dubbachuun hedduu sirri miti. Hawaasni warra adii yookaan hawaasni abbootii dacheen taane ijoollee kana kan moggeesse yookaan rijekti godhe yeroo ta'u aadaa aborijinaa keessatti ammoo ijoolleen kun kennaa addunyaa afuuraa irraa maatii fi hawaasa keenyaaf kan kennamanii fi yeroo hundayyuu kan simatamanidha. Kabajaa agarsiisuuf caalaatti barachuu. Qulqullummaanii fi kabajaan haga ta'etti waa'ee protokoolii jiranii gaafachuu tasumaan sodaatinaa jedha Thomas Mayo. Akkasittiin wanneen gaafii gaafattaniif isinii ibsamuuf dhaggeeffachuuf adeemsa kabajaa qabuun tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Namoonni hunduu ibsa oluruu afaanota garagaraan barreeffamanii jiran qalbiin akka dubbisanii fi akkasumas yaada dhiyaatan sana akka deeggaran gorsa obbo Maayoon. Maanguddoon SBS keessa tutturte protokooliin sun bu'uuraan namoota akka ofii keenyaatti akka ilaallu nu yaadachiisaa jette. Wanti waa'ee gaarummaa fi gara laafinaati. Garuu an kanan jedhu yeroo hundayyuu naamusa gaarii qabaachuudha. Kan olitti caqastan qophii akkaataa jireenya Awustiraaliyaa ibsudha. SBS Afaan Oromooti. SBS. 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 SBS.